Elementos da linguaxe musical. A síncope é un recurso rítmico que altera o ritmo regular ao acentuar un tempo débil no lugar dun tempo forte. Normalmente logras alongando unha nota débil ata o inicio do tempo forte. A síncope son habituais en estilos musicais como o jazz ou a música latina e achegan sensación de tensión, movimento e sorpresa. A polirritmia é a utilización simultánea de dous ou máis ritmos diferentes, cada un coa súa unidade propia, sen que un derive do outro. Dé frecuente cando unha parte marca un ritmo e outra mantén un distinto ao mesmo tempo. O ostinato é un motivo que se repite moitas veces durante unha parte longa dunha composición. Pode ser rítmico ou melódico e pode repetirse igual ou con pequenas variacións. Cando compós unha canción moitas veces, é necesario repetir ideas para darlle unha forma coherente. Ao repetir unha melodía, o noso cerebro reláxase porque xa coñece e comprende o que escoita. Existen símbolos que permiten non escribir toda a música dúas veces, xa que indican que debemos repetir o fragmento musical. Hai moitos símbolos, pero aprenderé de los máis comuns, xa que os veredes nas partituras desta viaxe. As partituras en símbolo de repetición leríanse só unha vez. Repetición desde o inicio. Se ves dous puntos mirando para a esquerda, significa que tens que volver tocar ou cantar a música desde o principio. B. Repetición desde un punto concreto. Se ves dous puntos mirando para a esquerda e antes apareceron dous puntos mirando para a dereita, a repetición xa non comeza desde o inicio, senón desde ese punto. C. Primeira e segunda vez, se enriba dun ou varios compases ves un e despois un símbolo de repetición, e máis adiante un dous sobre outros compases, significa o seguinte: tes que repetir a música. Na primeira vez interpretan os compases da primeira casa, na segunda vez, eses compases non se tocan e pásase directamente aos compases da segunda casa. D. Outros símbolos. Existen outros símbolos que permiten repetir un compás ou volver ao inicio despois dun fragmento longo, como da capo, abreviado de punto C punto, que significa desde a cabeza. Tamén podemos atopar dal senno, abreviado de punto S punto, que indica continuar desde o sinal marcado cun S punto.